Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун 5-январь дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкек шаардык соту депутат Айда Салянова жүрөк оорусуна байланыштуу бейтапканага жатышы керек деген дарыгерлердин бүтүмүнө ишенбей, өз алдынча иликтөө жүргүздү.
Күчөк жаратса, аны кайрадан текшертүүгө акысы бар. Бирок анын түнтөгүнүн билбей туруп, мажбурлап алып келебиз, анан баш коргоо чарасын өзгөртөбүз деп сот заседаниясынан ошентип баягы официалдык болчу. Коркутуп үркүткөн ал туура эмес.
Жол кырсыгына себепкер болгон милициянын майору Төлөн Камчыбек уулунун жана кесиптештеринин аракети коомчулуктун талкуусуна кабылды.
Милиционердикинен жаманыраак состояниянын наркологияга алып барышчу да. Бул жакта милиционерди жөн эле озганып калган үчүн черепно мозговая травма деп туруп эле коляска менен кирип больницага жаткырып чыкты.
Багдадта бүгүн болгон кош жардыруу 40 жакын адамдын өмүрүн кыйды. Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка окуяларга кайрылып, комуз күйлөрүнүн чебери катары таанымал эл артисти Фахриддин Баяковго арналган эскерүүнү сунуш кылабыз. Оболу болсо акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Багдадтын борбордук бөлүгүндөгү эки жангечтин жардыруусунан кеминде 38 киши мерт болуп, 100 ашыгы жаракат алды. Ирактын ички иштер министринин басмасөз өкүлү Саад Маандын айтымында, жангечтер дүйшөмбү күнү эртең менен Багдадтын Сахет аль-Тараян аянтында өздөрүн жардырып жиберишкен. Адатта бул аянтка соода кылгандар жана таң эрте жумуш издеп чыккан адамдар көп чогулат. Жардыруу болгондо ошол жерге жакын болчумун. Эки жарылуунун үнүн уктум. Көптөгөн адамдар өлүштү. Негизинен жумушчулар болчу, деди күбөлөрдүн бири Аббас Мухаммед. Окуяга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Ислам мамлекети радикал тобу Иракта ушундай чабуулдарды уюштурганын билдирип жүрөт. Декабрь айында Ирактын бийлиги бул согушкерлер тобуна каршы согуш ийгиликтүү аяктаганын жарыялаган болчу. Орусия менен Түркия АКШнын Сириядагы күрдтөр жетектеген кошундарга 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берип жатканын сындап чыгышты. АКШ биздин чек аранын айланасында террорчул армияны түзүп жатканын мойнуна алды. Биз бул террорчул армия төрөлгөнгө чейин аны жок кылышыбыз керек, деп билдирди түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 15 январда. Сириянын армиясы чек ара күчтөрүнүн түзүлүшүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жасалган чабуул катары мүнөздөдү. Президент Башар Асадды колдоп келе жаткан Орусия бул план Түркия менен Ирактын чек арасына жакын чоң аймактын бөлүнүп калышын шарттайт, деп кабарлады. Аймакта Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүп жаткан АКШ баш болгон генералдык коалиция ал дагы бир канча жылда 30,000 адамдан турган чек ара күчтөрү түзүлөрүн билдирген. Алар араб жана күрдтөрдөн турган Сириянын демократиялык күчтөрү көзөмөлдөгөн аймакка жөнөтүлмөкчү. Бул топ учурда Түркиянын түндүгү жана Ирактын чыгыш тарабы менен чектешкен Сириянын аймактарын көзөмөлдөп турат. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова байланыштуу Бишкек шаардык сотундагы дүйшөмбү күнкү отурум 18 январга жылдырылды. Буга депутаттын ден соолугуна чарлап ооруканага жаткырылганы себеп болду. Буга чейин ишти караган соттук коллегиянын башчысы Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова Салянованын илдетинен күмөн сынап, ал мажбурланып соттук отурумга алынып келиши мүмкүн экенин айткан. Натыйжада Бишкек шаардык соту дарыгерлердин бүтүмүнө ишенбей, өз алдынча иликтөө жүргүзүп, комиссия депутаттын ооруп жатканын ырастады.
Ооруган киши эч качан эки күнгө жылдыртпайт деп турабы. Законда көрсөтүлгөн стационар больницада жатканда атайын приостанавливать деген статья бар, ага карабай бир күнгө эки күнгө жылдырып атпайбы атайын,
деп соттун чечимине нааразылыгын билдирди депутаттын адвокаты Чынара Жокубекова. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Былтыр 10 октябрда Бишкектин Лелин райондук соту Айда Саляновану кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, аны 5 жылга эркинен ажыратуу чечим чыгарып, ага ылайык депутат өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Бул ишти саясий буйрутма деп баалаган Салянова өкүмгө макул болбой шаардык сотко арызданган. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакуповага таандык Ысык Көлдөгү коттеджди жана журналист Нарын Айыптын үлүшү бар батирди сатыкка чыгаруу талабы менен сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Чолпон Жакупова кабарлады.
Они требуют, да, они требуют выставить на торги.
Анна айтымда тиешелүү арыз менен экс-президенттин өкүлү Нурбек Сыдыков Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылган арызданган тарап мүлктөрдү сатыкка чыгарып, анын эсебинен айып пулду төлөтүүнү талап кылууда. Азырынча бул арыз боюнча соттук отурумду мөөнөтү белгисиз. Буга чейин соттун чечими менен бул мүлктөр камакка алынган эле. Башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ сайтына жарыяланган макалаларга байланыштуу жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Анын ичинен арнайы 9 миллион сом Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом айыпка жыгылган. Өлкөдөгү жана эл аралык уюмдар бул сот чечимине байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, сөз эркиндигине басым катары баалап келе жатышат. Түндүк Корея Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында февраль айында өтө турган кышкы олимпиадага 140 музыканттан турган оркестрин жөнөтмөк болду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын өкмөтү кабарлады. Мындай макулдашуу эки тараптын чек арадагы Пан Мунжо айылында дүйшөмбү күнү өткөн жолугушууда кабыл алынды. Ага ылайык түндүк кореялык музыканттар олимпиада маалында Түштүк Кореянын Сеул жана Ганнун шаарларында өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Өткөн аптада Пхёнчхан менен Сеул 2 жылдык тыныгуудан кийин биринчи жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, анын жыйынтыгы менен түндүк Корея спортчуларын олимпиадага жөнөтөрү белгилүү болгон. Улуттук банк быйыл алгач ирет интервенция жүргүздү. Бул тууралуу банктын расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык 12 январда каржы рыногуна 5,14 миллион доллар сатылды. Январ айынын башында доллардын арзандоосу байкалган. 5 январда болсо доллардын курсу 68.82 тыйынга чейин төмөндөсө, учурда 69.13 тыйынга жетти. Былтыр жыл аягында доллардын курсу көтөрүлгөнү байкалып, ноябрь айында улуттук банк валюта базарына 12 жолу интервенция жүргүзүп, жалпысынан 50 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарган болчу.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетели, 16 январда кардын калың түшкөнүнө байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашуусу жана Чычкан капчык айында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Эртең өлкөнүн айрым аймактарында кар жаайт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 1-6 градус суук болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 1-6 градус суук. Нарында түнкүсүн 18-23 градуска чейин, күндүз болсо 7-12 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз болсо 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту оппозициялык Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова жүрөк оорусуна байланыштуу бейтапканага жатышы керек деген дарыгерлердин бүтүмүнө ишенбей өз алдынча иликтөө жүргүздү. Комиссия Салянованын ооруп жатканын ырастады. Адвокаттар сотко тиешелүү документтер көрсөтүлгөнүнө карабай тез арада шашылыш чечим чыгаруу аракети көрүлүп жатат деп нааразы. Ал эми сот тескерисинче айыпталуучу тарап ишти атайлап создуктуруп жатат деген жүйө келтирүүдө. Депутатка жүрөк эмтигинен жабыркайт деген диагноз декабрдын этегинде коюлган эле. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бишкек шаардык соту парламент депутаты, экс башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Аида Салянова жүрөк дартынан жабыркап жараянга келе албай жатат деген дарыгерлердин маалым катынын чынтыгынын саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия аркылуу өз алдынча текшертип чыкты. Комиссия депутаттын чын эле бейтап экенин ырастаган. Аталган министрликтин өкүлү комиссия жетекчиси Нургүл Ибраева маалымдагандай, 3 дарыгерден турган топтун катышуусунда депутат эхокардиографиядан өткөрүлгөн.
Госпитализирован, обоснованно, диагнозы деген подтвержден. Комиссиянын составында был врач-функционалист, портативно эхо алып барып, эхо жазадык.
Ал эми адвокат Чинара Жакупбекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, 11 январдагы жараянда актоочу тарап Салянованын саламаттыгына байланыштуу ишти убактылуу токтото туруу тууралуу өтүнүч келтирип, сот аны четке кагып териштирүүнү 15 январга белгилеген. Ишти караган соттук коллегиянын башчысы, Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова Салянованын илдетинен күмөн санап, ал мажбурлап алып келиниши мүмкүндүгүн айткан. Прокурорлор Аида Салянова көрүнүп жаткан Чүй облустук ооруканасына барып, берилген маалыматтын чын бышыгы тууралуу дарыгерлер менен сүйлөшүп келген. Сотко Салянованын дарыгери да келип, ал жатып дарыланууга муктаждыгын билдирген. Депутат дүйшөмбүгө белгиленген сотко да келе алган жок.
18 жылды, бирок мен айтып атпайм, ооруган киши эч качан монтип 2 күнгө жылдыртпайт деп туруп. Закондо көрсөтүлгөн стационар больницада жатканда атайын приостанавливать деген статья бар. Ага карабай бир күнгө, эки күнгө жылдыратпай атайын.
Аида Салянованын тарапкерлери судьялардын соңку кадамдарын тез арада чечим чыгаруу аракети катары сыпаттап жатышат. Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси, жарандык активист Рита Карасартова Салянованга козголгон кылмыш иштин артында саясат турат деген пикирде.
Жөнөкөй киши менен чоң атка минер болгон кишинин иштери бирдей жүрсө, биз айтмакпыз, ооба, бул сот ушинтип иштеп атат депчи. Биз бүгүнкү күндө жөнөкөй адамдардын ишинде созук туруп жүргөндөрүн көрөбүз. Тескерисинче, Саляновонун сотунда шашып баттан бул жерде административдик кысым болуп атканы ачыктан ачык көрүнүп аткан да.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясынан депутат Анвар Артыков болсо, Аида Саляновага саясий негизде кылмыш иши козголду деп айткандар менен макул эмес. Ал кылмыш иш козголгон саясатчылар, аткаминерлер арасында ар кандай оорун шылтоо кылып, сот жообунан качуу аракети Кыргызстанда көндүм адатка айланып калганын белгиледи.
2-3 күндө өлүп калат деген батук айыптар жүрөт, бир экөөлөр баягы рак болдум, башка болдум дегендер жүрөт бардыгы. Абакка түшүп калса эле же сотко түшүп калса эле баардыгы ооруп калат. Бирдеке деп айта албайм, ооруйт, оорубайт. Бийликтин нетежеси бар, бийликке эмне кылат эле Салянова. Салянова эми бул ушу тарыхка кеткен саясатчы, саясий банкрот да.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов Саляновонун ишинде соттордун аракетин сынга алды. Анын пикиринде эгерде сот кайсы бир документтин тууралыгынан шектенсе, аны коркутуп үркүтүп опузалоо жолу менен эмес, маданияттуу түрдө деле текшерип алса болмок.
Чек жаратса аны кайрадан текшертүүгө акысы бар. Бирок анын түнтөгүнүн билбей туруп мажбурлап алып келебиз, анан баш коргоо чарасын өзгөртөбүз деп сот заседаниясына ошентип баягы официалдуу коркутуп үркүткөн ал туура эмес. Соттук этикага дагы, мыйзамга дагы жатпайт.
Аида Саляновага карата кылмыш иши былтыр жазында 304-чү берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча ачылган. Ага 2010-чу жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Иште Бишкектин Ленин райондук соту карап, 10 октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт деп белгиленген. Экс башкы прокурор өзүнүн күнөөсүз экендигин айтып, муну саясий буйрутма деп баалап, райондук соттун чечимин үстүнөн доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүз улантабыз. 4-чү январда жол кырсыгына себепкер болгон милициянын майору Төрөн Камчыбек уулунун жана анын кесиптештеринин аракеттери коомчулуктун талкуусуна кабылды. Интернетте тараган видеодо тергөөчүнүн кесиптештери аны наркологиялык экспертизадан өткөрбөй ооруканага жаткырууну көздөп айдоочу менен тартышып жатканын көрүүгө болот. Ал эми унаанын айдоочусу кырсыкта 4 жаш баласы жабыр тартканын айтып, милициянын майорун жоопкерчиликтен кутулуу аракетин көрүп жатат деп айыптоодо. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бир жума мурун болгон окуяны МТС телеканалынын журналисттери тартып алышкан. Toyota Camry автоунаасын башкарып бараткан майор Төлөн Камчыбек уулу жол чырактын кызыл өңүнөн өтүп барып, Toyota Avensis унаасын сүзгөн. Кырсыктан жабыркаган айдоочу Улан Орозалиевдин билдиришинче, аларды сүзгөн милиция кызматкери качып кетүүнүн аракетин көргөн. Бирок көпкө алыстабай машинеси өчүп калган. Ал эми тасмада формачан жүргөн милициянын майору рульда отурбаганын айтып жатканын көрүүгө болот.
Эмне укуз болду?
Айтаган жокмун.
Toyota Avensis'тин ээси Улан Орозалиев азаттыкка кырсыкта 4 баласы ар кандай жаракат алып, өзүнүн баш мээси чайкалып, азыркыга чейин ооруканада экенин билдирди. Анын айтымында милиция мас абалында экендигин бир нече күбө ырастаганы менен окуя болгон жерге келген майордун кесиптештери аны ооруканага алып барып жаткырышып, ал эми жабыркаган экинчи тарапка көңүл бурган эмес.
Эч ким келген жок, мен ушу 4 балам тең страдать этим, мисалы, 2 балам катып ушуп алып, буттарына гипстер салынды, допустим. 2 кызым тоже страдать этим болду. Ну, тукай сактады да, ну, не тяжелый, ну, ушуп теми мен алышты, тяжелый ушуп тогда алышты. Бир даында чалып сурап даже мындай человеческий фактор деген жок да, даже чего такого.
Ал эми 15 январ күнү ооруканадан чыккан майор Камчыбек уулу менен байланышканыбызда ал окуяда күнөөсү бар экенин айтып, кырсыкка чейин бир күн мурун спирт ичимдигин ичкендигин моюнун алды. Бирок ал коомчулукта бир тараптуу каралоо болуп жатканын, кырсык болгондон кийин экинчи тарап ага кол көтөрүп баш мээси чайкалган, чөнтөгүндөгү 12,000 сом акчасы алынганын айтууда.
Ал жерде ДТПда мен полностью 100% виноватмын да. Ал жерден эч кандай неме жок, тор жок. Мен күнөөлүмүн, төлөп берем, эч кандай неме жок. А экинчи вопрос бул атпайбы. Мен ошол жерде турганда гана туугандар келип чаап салып атпайбы, менин тартып алып атпайбы. Үчөөлөп кол көтөрдү да. Анан кийин ошо преступление скрывать этиш үчүн айгуул чача пачанын баарын чыкырып үчү резонанс кылып атпайбы.
Кырсыктын чоо жайын ички иштер министрлигинин ички өздүк иликтөө кызматы териштирүүдө. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова
жыйынтыгы чыгат, служба внутренних расследований МВД Кыргызской Республики жыйынтыгы чыкканда анан полностью комментарий берилет. Азыр ошону күтүп атабыз. Могу жумада уже жыйынтыгы чыгыш керек.
Анткен менен жабыркаган тарап адилеттүү иликтөө болорунан күмөн санап жатышат. Toyota Avensis унаасынын айдоочусу Улан Оразалиев ишти бурмалоо кырсык болгон мүнөттөн тарта башталып, авариянын картасы туура эмес чийилип, тергөөчүлөр ишке кайра кош мамиле жасаган деп эсептейт. Окуяга жеринде күбө болгон журналист Азият Чекшеев кайсы бир учурларда күч органдары кандайдыр бир кылыгы үчүн жоопкерчиликтен жеңил кутулган көрүнүш көндүм ататка айланып баратканын белгилейт.
Мен мисалы көп эле ДТПлардан кийин наркологияга барган окуяларды тарткам да. Ошондо милиционердикинен жаманыраак состояниянын наркологияга алып барышчу да. Бул жакта милиционерди жөн эле озу канап калган үчүн черепно мозговая травма деп туруп эле коляска менен сүйрөп больницага жаткырыпчу. То есть понятно, что бул жакта өздөрүнүн кыркчылыгын эме туткандай эле болуп калды.
Республикалык жол көзөмөлдөө кызматынын мурдагы башчысы Темир Керимбаев жол кырсыгы катталган учурда айдоочулар милдеттүү түрдө наркологиялык текшерүүдөн өтүүсү керек дейт. Ал эми айдоочу наркологиялык тестке жетпей ооруканага жатып калса канды текшерүүнүн башка жолдору бар экенин эске салды.
Эгер кыйналып атсаң наркологи кантип алып барат, анан наркологи алып барса жол бөлүп калса да милиция алат болуп калат анан. Больницага такташ керек да анын уже. История болезни жазганда жазыш керек да алар. Эмне болсо да ошо заключение бериш керек да, кандай келди, кандай акыбалда келди. Ошо себебине байланыштуу болот да. Эгер ата эле пул болбойсо да туура эмес.
Керимбаев дарыгерлердин бүтүмү жок айдоочунун мас абалында болгонун далилдөө мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Натыйжада милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу унааны мас абалында башкарганбы же жокпу азыркыга чейин расмий далилдене элек. Бирок майор өзү кырсыкка чейин бир күн мурун спирт ичимдигин ичкенин, арадан 24 саат өтө электе эле кайрадан рульга отурганын азаттыкка айтып, кандын курамында алкоголь болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарган жок. Айдоочу Улан Оразалиев наркологиялык текшерүүдөн өтүп кандын курамы таза чыккан. Оразалиев учурда акыйкатты издеп окуя боюнча премьер-министр менен президентке кайрылуу даярдоодо. Жол коопсуздук кызматкерлери өткөн бир жума ичинде өлкө боюнча 200 ашык мас абалында машина башкарган айдоочуну аныктаган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер кечки уктуруңузду угуп жатасыздар. Азыр бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Багдаттын борбордук бөлүгүндөгү кош жардыруудан кеминде 38 киши мерт болуп, 100 ашыгы жараат алды. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке каршы козголгон кылмыш иши Бишкектин Октябрь райондук сотунда кайрадан каралат. АКШ президенти Дональд Трамп жекшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өз дарегине айтылган расизм боюнча айыптарды четке какты. Дүйшөмбү күнү Орусиянын Перм шаарындагы мектепте 2 окуучу бычакташа кетип, андан 15 адам жараат алды. Тумандан улам убактылуу ишин токтоткон Ош аэропорту кайрадан кадимкидей иштей баштады. Бишкек Ош жолунун 424 чакырымында таш кулап, жолдогу кыймылга тоскоолдук жаралды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эми улантып, эл аралык темага кайрылабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Ирактын баш калаасы Багдадта бүгүн болгон кош жардыруу 40 жакын адамдын өмүрүн кыйды. Жардар болгондор 100 ашуун. Бул кол салуу бир ай мурда эле Ирак өкмөтү Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун террорчуларын өлкөдөн сүрүп чыгардык деп жарыялагандан кийин болууда. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Борбор Багдадтын Сахет Алтайр аянты дүйшөмбүнүн таңында дүрбөлөң түштү. Ички иштер министрлиги эки жанкечти өздөрүн жардырышканын билдирүүдө. Андан өлгөндөр кеминде 38 адам болду. 105 киши жарадар. Арасында оорлору да бар болгондуктан курмандыктар саны өсүшү ыктымал делет. Күбө Аббас Мухаммед көргөндөрүн мындайча баяндады.
Жардыруу болгондо ошол жерге жакын болчумун. Эки жарылуунун үнүн уктум. Көптөгөн адамдар өлүштү. Негизинен жумушчулар болчу.
Адатта бул аянтка соода кылгандар жана таңертең жумуш издеп чыккан адамдар көп чогулат. Күбөлөр жардыруу болгон учурда ал жерде курулушта иштеген жумушчулар топтолуп турганын айтышууда. Буга чейин ишембиде дагы Багдаттын түндүк ыптасындагы полиция бекетинде жанкечти жардыруу жасаган. Анда 8 киши өлүп, 10 чактысы жаракат алышкан болчу. Жардарлардын кыйласы полиция кызматкерлери деп Associated Press агенттиги кабарлады. Эки окуяга тең азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Ислам мамлекети радикал тобу Иракта ушундай чабуулдарды уюштурганын билдирип жүрөт. Аталган топ Ирактын түндүгүндөгү бир топ бөлүгүн 2014 жылы басып алган болчу. 2017 жылдын 10 декабрында Ирак өкмөтү Ислам мамлекети тобунун толук жеңгенин жарыялап, Багдадта парад менен майрамдаган.
Ирактын желеги бүгүн өлкөнүн бардык жеринде, алысты чек ара аймактарында да желбиреп турат. Бул жеңиш үчүн ирактыктар өз жанын курмандыкка чалышканы менен, ал ирактыктар үчүн эле эмес, арабтар, мусулмандар, жалпы дүйнө үчүн да жеңишке ээ.
Деген болчу, бир ай мурдагы болгон ошол парадтын алдында өлкөнүн премьер-министри Хайдар Алябади. Багдаддын Алжариясын Кошмо Штаттардагы кубаттап, бирок Ислам мамлекети тобу али да коркунуч туудураларын белгилеген. Айрым маалыматтарда Багдаддан түндүктү карай аймактарда жоочулардын калдыктары дале жашырынып жүрүшкөнү кабарланат. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан эле алардык темаларды улантабыз. Дүйшөмбүдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ президенти Иран менен түзүлгөн ядролук келишимге чек келтирүүдө деп айыптады. 12 январда Дональд Трамп 2015 жылкы келишимге өзгөртүүлөр киргизилбесе Вашингтон андан чыгат деп эскерткен эле. 15 январда Орус дипломатиясынын жылдык жыйынтыгын чыгарган пресс-конференцияда сүйлөп жатып, Сергей Лавров Америкалык президент Дональд Трамптын Иран менен 2015 жылы түзүлгөн келишимди үзүүгө багытталган соңку билдирүүсү оптимизмге жана стабилдүүлүккө салым кошпойт деп айтты.
То, что пытаются сделать Соединённые Штаты,
АКШ иш жүзүндө макулдашуунун текстин өзгөртүп, Иран кабыл албай турган шарттарды киргизүү аракетин көрүүдө. Биз аларды колдобойбуз.
Будут абсолютно неприемлемыми для Ирана, и мы не будем их поддерживать.
Орус тышкы мекемесин 2004 жылдан бери башкарып келаткан Лавров адатынча Кошмо Штаттарды сындап, америкалыктар дүйнөлүк саясаттын башка оюнчулары айткандарга кулак салбай, көп полярдуу дүйнө куруу реалдуулугун кабыл алгысы жок. Ультиматум жана диктатка таянып иш алып барууда деди. Жана Орусияны глобалдуу стабилдүүлүктү бекемдөө, жаңжалдарды жөнгө салуу аракетин көргөн конструктивдүү держава катары сүрөттөдү. Вашингтон жана бир катар башка мамлекеттер болсо, Москва Украинанын чыгышындагы жикчилерге көмөктөшүү, Сирия өкмөтүн колдоо, батыштагы шайлоолорго аралашуусу менен регионалдык жана глобалдуу стабилдүүлүккө көлөкө түшүрүүдө деп растап келишет. Алдыңкы күнү болсо Иран президенти Хасан Роухани Трамптын ядролук келишимге шек келтирүү аракеттеринен майнап чыккан жок деген.
Мен хошхалам ке хакимият каах сафи.
Агуй жетекчилигинин эл аралык милдеттенмелерин аткарууну үзгүлтүккө учуратып, убадаларын, коопсуздук кеңешинин резолюциясын, жети өлкөнүн келишимин тебелей албаганы кубантат.
Ва тавафуг 7 кишвар намуваффак буд.
12 январда Дональд Трамп документке кол койгон европалык өлкөлөр андагы олуттуу кемчиликтерди оңдомоюн Вашингтон макулдашуудан чыгаарын эскерткен. Трамп ошондой эле Ирандын ядролук аракеттери менен ракета программасы бөлүнбөй каралсын деген талап койду. Америкалык жана башка өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү Тегерандын баллистикалык ракета программасы ядролук максатта колдонушу мүмкүн деп айтып келатышат. 2015 жылдын жайында Иран менен дүйнөлүк 6 держава АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай кол койгон документте Тегеран ядролук тармактагы аракеттерин чектейт. Бул үчүн Ислам Жумуриятына каршы санкциялары жеңилдетилет деп айтылган. ядролук программасы тынч максаттарды көздөрүн айтып келаткан Иран келишимдин шарттары өзгөртүлө турган болсо андан чыгарын дагы бир ирет эскертти. Ал эми калган өлкөлөр, анын ичинде Еврошаркеттин лидерлери АКШны макулдашууну аткарууну уланта берүүгө үндөшүүдө. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр болсо кайрадан Кыргызстан темалары. Хумус күйлөрүнүн чебери катары таанымал эл артисти Фахриддин Баяков 12 январда 69 жашында дүйнө салды. Ал чыгармачылык жолунда Кыргыздын залкар күйлөрүнүн дээрлик баарын ийне жеткире чертип, күй көрмандарынын алкоосуна татып келген. Адистер Баяков өз доорунун 5 манжа менен саналган залкар коңузчаларынан бири болгонун белгилеп, мындай таланттар сейрек экенин айтышат. Өнөрпоздордун күйүчү катары өзгөчөлүгү Өнөрпоздун күйүчү катары өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов сураштырды.
Бул Фахриддин Баяков жетип жаткан Чыңгыз хандын жортуулу мезгилинде жашап өткөн кет буканын күйсүнөн үзүндө. Маркум комузчу көзү тирүүсүндө аталган күүнү кантип чертип калганы тууралуу мындайча кеп салган экен.
Жетканын күүсүн Чалагыз Ишабаев бир кесте нотага түшүргөн экен. Нотага түшүрүлүп, мындай бир баштап черткенде бир укулуксуз кызыктай болуп калат. Анан ким чертер экенсен, бирөөнү черткенди укпадым. Ал нотага түшүргөн себеби Шекербек Шерпуловтун бир эски записи бар экен, ошо мурдагы жазылып. Ошону эми мен элдик күй деп эле ойлоп жүргөм да, эми почти элдик да. А мен аны кайрадан иштедим да.
Баяков өзүнүн күйчүлүк өнөрүндө негизинен залкар чыгармаларды аткарганга басым жасап, унутулган көөнө күйлөрдү кайрадан жаңырткан. Бул тууралуу бүгүнкү күндүн залкар комузчуларынын бири Намазбек Уралиев мындайча кеп салды.
Эми анын комузчулук өнөрүнүн бир өзгөчөлүгү бул чоң залкар кара күйлөрдү чертчү да. Мындай таланттар эми күндө эле келе бербейт, чандай бир келчү таланттардан да.
Күйчүлүк өнөрдө түштүк күйлөрү деген түшүнүк бар экен. Фахриддин Баяков ошол ыкманы сактап жүргөн өкүлдөрдүн бири болгон. Ал жөнүндө белгилүү комузчу аткаруучу күйчү Руслан Жумабаев айтып берди.
Фахриддин Баяков булар болуш акелери болен. Фахриддин Баяков, Садыбай акелер булар баягы көбүнчө түштүк күйлөрдү биздин күнгө чейин алып жеткирген инсандардын бири да. Түштүк күйлөр деп айтканыбыз бул жанагы элдик дастан күйлөр, ушуларга көп кайрылышкан. Ак Сатты менен Кул Мырза, Солтон Сары, Жаныш Байыш, Кожо Жаш, Сарын Жүбөкөй сыяктуу мисалы үчүн. Жогоруда айтылгандай байыркы күйлөрдөн Кет Бука күйлөрү, башка камбаркан залкар күйлөр, Ак Бакайлар, ушулар мен ойлойм бул кишилер болбосо бизге жетет беле, жетпейт беле.
Жумабаев Кыргызда залкар күйлөрдүн бир нече варианты бар экендигин, аларды Фахриддин Баяков өзүнө тиешелүү өзгөчө таланты менен ажарына чыгара черте билгенин белгиледи. Фахриддин Баяков 1971 жылы Бүйүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун хорго дирижерлоо бөлүмүн аяктап, 1973 жылдан тартып ардактуу эс алууга чыкканга чейин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде окутуучу болуп эмгектенген. Маркум комузчунун шакирти, аталган окуу жайдын доценти Бекболот Абдувалиев устаты табиятынан таланттуу жана билимдүү музыкант болгонун айтат.
Баягы орустар айтмакчы, абсолюттук слух деп болот. Бул музыканы баардык тараптан аккорд болобу, жалгыз үн болобу, ошол үндөрдү так уга алганын үчүн комузду дагы так чеккен. Агайдын баягы кабыл алуусу, эске тутуусу өтө күчтүү болгондуктан бул агай угуп дагы, үйрөнүп дагы нота менен карап да күй черте бергендигинде да агай күй чыгарбады. Агай үзүч, агай күй чыгарбады, бирок көп залкар күйлөрдүн жалган айтпасам 80% билет ойноп кеткен.
Эл артисти Жолболду Алыбаев, Фахриддин Баяков, Болуш Мадажимов, Садабай Шабданов сыяктуу залкар комузчуларды устат тутунганы менен негизинен комузчулук өнөрдү өркүндөтүүдө алган билими жана өзүнүн жеке аракети басымдуу болгонун айтып берди. Фахриддин Баяковдун үй бүлөсү да чыгармачыл адамдар. Өмүрлүк жубайы Үмүт Ташматова көп жылдардан бери радио жана теле тармагында эмгектенип келет. Кыздарынын бири Аида скрипкада, бири Анара фортепианода ойногон музыкант катары таанымал. Маркум комузчу 1949 жылы Тажикстандын Жергетал районунда төрөлүп, 1969 жылы Баткен облусунун Кадамжай районунан орто мектепти аяктаган. Ал 11 февралда 70 жашка толмок. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги кечки уктуруубуз соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев менен эксклюзивдүү маекти сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Маанилүү ичиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 15 январь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өткөн жылы Кыргызстандын музыка коомчулугу СССРдин эл артисти Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгын белгиледи.
Кийизбаева биринчи болчу деп айтышат. Биринчи айчурук. Фольклордук ырчылыктан академиялык ырчылык өткөн. 1942 жылы бизде Чайковскийдин Евгений Онегин операсын коюшкан. Ал Татьянаны кыргыз жардаган.
Ырчыны музыка таануучу Ураз Иманалиев эскерет. Бул уктуруубуздан ошондой эле жан дүйнө түрмөгүн сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Айнура, саламатсыздарбы. Орусиянын юстиция министрлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын штабтарынын ишин камсыз кылган фондду жоюуну талап кылып сотко кайрылды. Жылдын 5-чү мезгили деп аталган бул фонд боюнча арыз Москванын Мишанский сотунда 22 январда карала турган болду. Ноябрда юстиция министрлиги Кремльге ыктаган юрист Илья Ремеслонун арызынын негизинде фонддун ишин текшере баштаган. Юрист Алексей Навальный менен анын штабынын жетекчиси Леонид Волковту алдамчылык боюнча айыптаган. Навальныйдын аймактардагы штабтарынын кеңселери жылдын 5-чү мезгили фонду тарабынан ижарага алынган. Леонид Волков бул фонд мыйзамдуу иш алып барарын айтты. Орусиянын борбордук шөрүү комиссиясы Алексей Навальныйга 2018 жылдын март айында өтүүчү шайлоого катышууга уруксат берген эмес. Комиссия бул чечимин активисттин буга чейин соттолгону менен негиздеген. Муну саясий чечим катары мүнөздөгөн Навальный үгүт иштерин улантып келе жатат. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевге каршы козголгон кылмыш иши Бишкектин Октябрь райондук сотунда кайра карала турган болду. Мындай чечимди жогорку сот 15 январда кабыл алганын Кадыралиевден жабыркагандардын адвокаты Азиз Турдалиев билдирди. Буга чейин Октябрь райондук соту ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү чечкен, бирок жабырлануучу тарап буга каршы болуп жогорку соттук инстанцияларга кайрылган эле.
Октябрь райондук сотунун кайра тергөөгө жиберилсин деген токтомун бузуп кайра негизинен каралсын деп ошо Октябрь райондук сотуна жиберген, ошол күчүндө калды, каралат Октябрь райондук сотунан эми,
деди адвокат Турдалиев. 2014 жылы башкы прокуратура Кадыралиевке кылмыш кодексинин бейбаштык, опуз алуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп аны кызматтан бошоткон. Ага иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдым деген өзгөндүк ишкерлердин арыздары негиз болгон. Жабырлануучулар арадан 4 жыл өтсө да Кадыралиев жоопко тартылбай жатканда нааразы болуп жүрүшөт. Канжар Кадыралиев болсо коюлган дооматтарды жалган деп четке кагып өзүнүн ак экенин айтып келет. Ала Бука районунун өрүктүү айылында алтын казган компанияга каршы нааразылык акциясы өттү. Бул тууралуу акциянын уюштуруучуларынын бири жергиликте турган Нурмырза Сатыбалдиев Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка ылайык, алтын казган кытайлык MKGLTD компаниясы 2015 жылы аймакта казуу иштерин баштарда ай сайын жергиликтүү бюджетке социалдык пакет үчүн 300 000 сомдон которуп турууга айыл өкмөт менен келишим түзгөн. Жергиликтүү тургундардын айтымында компания келишимдеги сумманы 7 ай гана төлөп, андан соң эч себепсиз токтоткон.
Булардын юристи биздики чогулуп сүйлөшсөк 6,900,000 карыз бар экен. Булар карызды бербей ишти баштап атат. А биз элдер карызды төлөп туруп анан жаңы договор, баягы сенин түзгөн договорго биз жаңы кошумча кылабыз. Карызды төлөөдө элдер чыгып атат,
деди акциянын уюштуруучуларынын бири Нурмырза Сатыбалдиев. Чогулгандар менен район акиминин орун басары Бектур Сагынбаев жолугуп, көтөрүлгөн талап туура экенин белгилеп, компанияны келишимди аткарууга чакырды. Жыйынтыгында 3 күндүк мөөнөт берилип, чогулгандар тарап кетишти. Компания өкүлдөрүнөн болсо азырынча комментарий алууга мүмкүн боло элек. MKGLTD компаниясы алтын казуу боюнча лицензияны 2015 жылы алган. АКШ президенти Дональд Трамп жекшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзүнүн дарегин айтылган расизм боюнча айыптарды четке какты. Жок, мен расист эмесмин. Мен сиздер интервью алган эң эле расист эмес адаммын деп билдирди. Трамп Флоридадагы жеке менчик гольф клубунда жүргөн учурда, Трамп өткөн аптада Ак Үйдө мыйзам чыгаруучулар менен жолукканда Гаити жана Африка өлкөлөрүнөн келген мигранттарды чыладан чыккандар деп мүнөздөгөнүн басма сөз каражаттары жазып чыгышкан. Бириккен улуттар уюму адам укуктары боюнча атайын өкүлү Руперт Колвелл Трамп айтты деген сөздөр расизмге барабар экенин билдирген эле. Трамп демекчи, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен АКШнын президенти Дональд Трамп 16 январда Вашингтондо жолугушат. Эки лидер бул жолугушууда Афганистандагы кырдаал баш болгон бир катар эл аралык маселелерди талкуулай турганын Ак Үй билдирди. Казакстандын Казинформ мамлекеттик жаңылыктар агенттиги Трамп менен Назарбаев Орусия менен мамиле, Сириядагы согуш жана эки тараптуу соода тууралуу дагы сүйлөшөрүн кабарлады. Назарбаевдин Вашингтондогу иш сапары 19 январга чейин созулат. Буга чейин эки лидер бир нече жолу телефон аркылуу сүйлөшкөн. Алар алгачкы жолу Сауд Аравиясынын баш калаасы Эр-Риядта май айында өткөн АКШ ислам өлкөлөрү форматындагы саммитте кездешкен. Улуттук банк быйыл алгач ирет интервенция жүргүздү. Бул тууралуу банктын расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык 12 январда каржы рыногуна 5,4 млн доллар сатылды. Январ айынын башында доллардын арзандоосу байкалган. 5 январда болсо доллардын курсу 68.82 тыйынга чейин төмөндөсө, учурда 69.3 тыйынга жетти. Былтыр жыл аягында доллардын курсу көтөрүлгөнү байкалып, ноябрь айында улуттук банк валюта базарына 12 жолу интервенция жүргүзүп, жалпысынан 50 млн жакын долларды сатыкка чыгарды. Болчу. Нарындын Жумгал районунда хоккей боюнча республикалык мелдеш аяктады. Мелдешке Нарын, Сыкөр облустарынан жана Бишкек шаарынан 10 команда катышты. Натыйжада Жумгал районунун Нуралы Аке командасы жеңүүчү аталды. Экинчи орунду Бишкектен барган Кыргыз темир жол ишканасынын командасы, үчүнчү орунду Жумгал Шорттун командасы алды. Турнирдин жалпы байге фонду 120 000 сомду түзгөн экен. Ал эми ошондой эле 4 командага кызыктыруучу сыйлыктар берилиптир.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетели. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. 2017-жылы Кыргызстандын музыка коомчулугу СССРдин эл артисти Сайра Кейизбаеванын 100 жылдыгын белгиледи. Кыргыз операсынын классиги учурунда парламент мүчөсү катары коомдук иштерди аткарып, бир топ опера ырчыларын тарбиялап өстүргөн, эл арасынан таланттарды таап, алардын өнөрүн алдыга сүрөгөн улуу устат болгон. Кейизбаеванын ырчылык өнөрү, пенделик сапаттары тууралуу белгилүү музыка таануучу ырчынын күйөө баласы Урас Иманалиев ой жүгүртөт. Музыка таануучу менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Ураз ага, сиз СССРдин эл артисти Сайра Кейизбаеванын эң жакын шакирти, жакын адамы. Сайра Кейизбаеваны качан көрдүңүз, качан тааныштыңыз, канчадан бери билесиз?
Так, это был 1973 год. Я учился в это время в Алматинской консерватории, и у меня немного не сложилось профессиональное это. Но у меня была однокурсница, это дочь тоже великой кыргызской певицы, Жамал Амарова. Вот была такая певица в Казахстане. Они подруги были. Казах пен кыргыздарды билесиң да.
1973 жылдан бери десем болот го. Мен анда Алматыдагы консерваторияда окучумун. Менин музыкалык ишим жакшы жүрүшпөй, чогуу окуган курсташ кызымдын апасы Жамал Омарова деген өзү кыргыз, казакстандык ырчы бар эле. Алар чогуу жүргөн жакын курбулардан экен. Анан Жамал апай Сайра Кейизбаевага телефон чалды. Ушундай бала бар, угуп көр. Окуусун лантышка шыгып болсо ачыгайт, эгер болбосо башын оорутпай болбойт деп эле айт. Ошентип 1973 жылы июнда бул жерге келдим. Сессия болуп аткан. Сайра Кейизбаеваны таап жолуктум. Ошондо байкаганым жөн эле ырчы айыл эмес, бир көргөн адамды сүрдөнткөн киши экен. Жөнөкөй адамкерчилиги бийик киши экен. Айттым, Жамал эже сизге бар деди эле десем, ооба кел деп отургузуп, концертмейстерди чакыртты. Ырдап бердим. Жакшы документтериңди алып кел. Сени 3-курска алалык деди. Алматыда 4-курста окумак элем, бирок бир курс төмөнгө алышты. Ал кишиден окудум, ырчылык окуусун бүттүм, бирок ырчы боло албадым. Мен опералык ырчылыкта эмес, камералык ырчылыкта аяктадым. Бизде бул өнөр анча өнүккөн эмес. Окууну бүтүп, музыкалык окуу жайда иштедим. Анан конкурс менен искусство институтуна которулдум. 1976-жылы аяктап, 1 жыл аскерде кызмат кылып, ошондон бери искусство институтунда иштеп келатам. Ал кишини билип калдым. Мүнөзү катуу болчу, бизге бирдей мамиле кылчу.
талапты катуу койгон, бекем анан акылдуу аял эле. Магал дагы окушун керек дечү. 1986-жылы Москва консерваториясынын аспирантурасына кирдим. Аны бүтүп мурдагы ишимди уланттым. Бул кезде Сайра Гизбаева театрда иштебей, институтта иштеп калган. Гизбаева биринчи болчу деп айтышат. Биринчи айчурок фольклордук ырчылыктан академиялык ырчылык өткөн. 1942-жылы бизде Чайковскийдин Евгений Онегин операсын коюшкан. Ал Татьянаны кыргыз жардаган. Андан кийин көптөгөн партияларды Тоска, Аида, Лиза 30-дай партияны аткарган. Аны Кыргызстандагы вокалдык өнөрдүн негиздөөчү деп айтышат. Абдулас Малдыбаев, Мария Махмутова менен чогуу иштешкен. 1941-жылы Малдыбаев Ленскийди, Гизбаева Татьянаны, Махмудова Ольганы аткарган. Андан кийин жаштар Марлен Темирбеков, Артык Мурзабаев, Кыдырбек Чодроновтор аны менен чогурдашкан. Ал кезде телевидение жок. Ошондон бу ал кезде театр көрүүчүлөргө толуп турчу экен. Сайра Гизбаева мыкты ырчы гана эмес, мыкты актриса да болгон. Сахнада мыкты образдарды жараткан. Кийин ырчылыгын педагогикалык ишке которуп, искусство институтунда вокалдык кафедра уюштуруп, өмүрүн аягына чейин 1988-жылга чейин
до своей смерти она работала. В 88-м году она умерла. Была здесь в институте искусств.
Уразага Сайра Кийизбаева кыргыз искусствосунун биринчи декадасына катышканы 1939-жылы. Андан кийинки декадаларга негизинен баарына тең катышты. Көп жолу депутат болду, коомдук иштерге катышып келди. Ал кишиде азыркы кездегидей бир жылдыз образы болдубу?
Вот как раз сейчас наша молодежь сразу, почему вы говорите, звездная болезнь деп. Как сказать? Совершенно вот этого, как ее, у нее не было. В театре ее все, и уборщицы знали.
Мына ушул жылдыз оорусу болгон жок. Азыркы жаштардыкындай болгон жылдыз оорусу болбоду. Театрда аны баары жакшы көрчү, сыйлашчу. Азыр алар карып калышты. Бирок сүймөнчүк менен эскеришет. Чыгармачылык дымак бар болчу. Ансыз чыгармачыл адамга кыйын. Айылдан келип опера ырчысы болуш кыйын го. 1958-жылы Москвада декадада операда ырдады. Опричниктин партиясы үчүн СССРдин эл артисти деген наамын беришти. Абдан жөнөкөй болчу. Бир үйдө турчубуз. Биздин үй дайыма ачык болчу. Келген кеткендердин аягы үзүлбөйт эле. Театрдан келишчү. Ал жогорку кеңештин 5 чакырылышынын депутаты болду. Александровкадан шайлоочулар келишчү. Кеп кеңеш сурашчу. Ал эч кимге шардана кылбай эле жардам берчү. Биздин театрдын гримчиси Сайра Кизбаеванын көмөгү менен квартира алгандыгын айтып берди. Квартирасына чакырса барыптыр. Келип отуруп сүйлөшүп чай ичип өткөндү эстеп күлүп отурду дейт. Жөнөкөй киши болчу. Айылдан келгендер бирибизди көргөндө учурашып сүйлөшө беребиз го. Ал киши да жөнөкөй эле.
Поэтому она была очень чистой, мудрой и, я могу сказать, великий человек она была.
Уразага сиз мына искусствого өмүрүңүздү арнап ушул искусство менен жашап келатасыз да. Ошол кездеги искусство болгон мамиле. Ушул жагынан алганда азыркы учур менен ошол учурдагы айырма барбы?
Я думаю, что есть некоторые.
Азыраак айырмасы бар. Мына маселен романстырлаш керек. Сайра Гизбаева отургузуп алып, композитору ким, сөзү кимдики, эмне жөнүндө ырдалат, тигинесин окуу, адабияттан өзүңө керектүүсүн тап деп өз окуткан учурдагыдай талап койчу. Азыр студенттер буга кыйла жеңил карашат. Интернеттен окуу алып, тереңдегиси келбейт. Китепканаларга барышпайт. Театрга кем катташат. Көпчүлүгү ишине олуттуу мамиле кылат. Бирок бир дары ушундай. Аткаруучулардын айрымдары кайсы бир конкурска катышып келгенден кийин эле жылдыз болуп калышат. Сүйлөшпөйт, саламдашпайт. Биздин кечеги эле студенттер. Мүмкүн бизден кемчилик кетиргендирбиз. Өзүбүзгө да карашыбыз керек. Кандай болгон күндө да кечээкини унутпашыбыз керек. Аткаруучу деген философ болуш керек. Мына менин адистигим ырчылыкка көнүктүрүү. Романс 1-2 мүнөттө кандай угулушу керек. Мына ушул кыска убакытта образ түзүп, бир нерсе тууралуу айтып бериш керек. Бул өзү татаал жумуш. Дайым ойлонуш керек. Баардык убакта ойлонуп жүрөсүң. Ушу азырда окуш керек.
Это очень сложная работа. Работа такая, что надо все время думать. И дома думаешь, и на работе думаешь, слушаешь. До сих пор мы учимся.
Уразага, өткен жылы юбилей болды. Ушуга коомчулук тарабынан, бийлик тарабынан, деген мына музыка жамааты тарабынан да жетиштүү көңүл бурулду деп ойлойсузбу?
Бурулду, бурулду. Но я скажу, не может быть так сильно, но бурулду.
Өтүү күчтүү деп айта албайбыз, бирок көңүл бурулду. Маданият министрлигине барып сүйлөштүк, радио, телевидениядан жарыялар берилип, маалымат таратылды. Музыкалык окуу жайларда иш чаралар өткөрүлдү. Бул иш чаралар бир айга созулду.
Бир азага искусствого өмүрүн арнаган, искусстводо чоң из калтырган улуу таланттар бар э, бирок ошолорду эстелигин коюу, ошолорду эскерүү жагы колго алынбай келе жатат да. Мына искусство жагынан канча кишиге эстелик коюлганын беш манжа менен санап берсе болот. Мына Сайра Кийизбаеванын эстелиги жок да негизи. Эмне үчүн ушундай кишилерге коюлуш керек эстелик? Бул жагынан сиз кандай деп ойлойсуз?
Азыр мамлекеттин акчадары аз, каражаттар жок. В общем да, вечер проводили столетие. И то спонсорду издеп.
Азыр мамлекеттин чама чаркы чакталуу, каражат жетишсиз. Мына 100 жылдыгын өткөрдүк, деми 400 дедик. Маданият министрлиги акча бөлдү. Андан ашык каражат бере албайт. Ал эми эстелигин коюш үчүн канча жерге баруу, канча министрликтен өтүш керек? Шаар бийлигине кирип, артынан кууш керек. Андай ишти туугандар жасайт. Мындай ишке кызыктар министрликти көрө элекпиз. Ушундай жагдай. Анан кадам сайын эле жайнатып эстелик да кое албайбыз. Шаарда андай мүмкүндүк жок. Бирок Кийизбаева сыяктуу белгилүү инсандарга шаарда эстелик коюла элек. Жашаган үйүндө мемориалдык тактайча коюлган. Бул тактай анын аларча көрсөтөндөгү эстелик Раматылык Гүлүйпа Кундучалованын аракетинен коюлган. Баары кандай коюлуш керектигин ошол киши аныктаган. Биз жаш экенбиз, аны билбейт. Өкмөткө кирип атып пенсияда болгону менен Кыргызстандын баатыры, бардыгы чоң экендигин жазаттырган. Мен ал киши менен тааныш болуп калганына таңдарыма ыраазымын.
Так мы же молодые, не всегда были тогда понимали, как это надо. Я счастлив то, что знаком был с ней. И пришлось общаться. Вот она помогала нам.
Сайра Кийизбаева деген феномендин жаралып калышы кандай сиздин оюңузча? Деги эле Сайра Кийизбаева кандайча чыгып калды сиздин оюңузча?
В те времена, вот 36-й год, например, да, как она появилась? Олимпиада была, самодеятельность. Сонан чыгып, жанагы Власов, Ферре дейтиндер Москвадан келип, искусствону ачкан первый же они были открывать.
Ал кандайча пайда болгон деп атпайсызбы? Олимпиада болгон, ошондон алдыга чыккан. Москвадан келген Власов, Ферелер ошондой талант ачышкан. Алгач ырдатуу угуп, музыкалык театрга алып келип, үйрөтүп, чоң сахнага алып чыгышкан. А негизи элдик көркөм чыгармачылыктан көтөрүлгөн. Ал кезде элдик чыгармачылык күчтүү болчу. Азыр айылда клубтар иштебей калды. Жалгыз клуб башчысы отурат. Айтулуу ырчыбыз Токтуналы Сейиталиев, улуу ырчылар айылда төрөлүп, шаарда каза болушат дейт. Чыныгы таланттар эл арасынан чыгат. Ошолорду убагында таап алып чыгыш керек. Алар менен иштешүү зарыл. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз Германияда, Италияда ырдап жүргөндөр бар. Исманов Италияда, Райымбекова Германияда ырдап иштеп жүрөт. Музыкалык, классикалык музыка жалгыз эле бизде эмес, батышта деле мурдагыдай популярдуу болбой турат. Себеп дегенде баары интернетте, телефондо турушат. Ушундай деңгээл. Таланттарды издеш керек. Сайра Кийизбаеванын өздүк көркөм чыгармачылыктын жүрүшүнө жетекчи кылып койсо, таланттуу балдар кыздарды издеп таап келчү. Сукманов, Минжилкыевди алып келип даярдоо курстарына окутуп мыктыларды чыгарган. Азыр эми аны эстеген киши жок. Малдыбаев, Махмудова, Кийизбаева, Чодроновдор унутулуп бара жатат. Канча убакыт өттү же десе бир кече уюштуруп коюшпайт. Ушундай. Муну Маданият министрлиги кылыш керек эле. Ал жерде искусство боюнча иштөө бөлүмү бар. Биз барып айтпасак, Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгын деле билишпейт болчу. Ушундай жагдай. Биз өз тамырыбызды билишибиз керек го. Малдыбаевдин канчырлары бар, азырдарды алып жүрөт. Операларга жазган музыкасычы унутулуп баратат. Баары Малдыбаевтан башталат, калгандары гана.
Они не знали, что в этом году Сайра Кийизбаеванын столетие. Биздер өздөрүбүз барып айтпаганча. Представляете? Вот такая ситуация. А почему мы не должны помнить свои корни? Малдыбаев канча, канча ырдары бар. И все забываются, почему не начинает с Малдыбаева.
Уразага маегиңизге рахмат, кадырлуу армандар. Сиздер Кыргыз улуттук консерваториясынын профессору Ураз Иманалиев менен болгон маектуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Азыр болсо бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Орусиянын юстиция министрлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын штабтарынын ишин камсыз кылган фондту жоюуну талап кылып сотко кайрылды. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке каршы козголгон кылмыш иши Бишкектин Октябрь райондук сотунда кайрадан каралат. Ала Бука районунун Өрүктүү айылында алтын казган компанияга каршы нааразылык акциясы өттү. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен АКШ президенти Дональд Трамп эртең Вашингтондо жолугушат. Улуттук банк быйыл алгач ирет интервенция жүргүздү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Азыр болсо жан дүйнө радио берүүсү бүгүн ушул рубрикадан өткөн кылымдын 80-чи жылдары адабиятка келген таланттуу акын жана драматург Турсуналы Бостонкуловдун чыгармачылыгы жана тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү даярдаган Зайырбек Ажиматов.
Ак жаанга калып калган темтеңдеп шамал жолдо жолоочудай жүгүрөт. Мүрз үстүндө жалгыздарак энтеңдеп күнөлүүдөй.
Турсуналы Бостонкуловдун Шамал, Мүрзө, Дарак аттуурун көркөм окуп берип жаткан маркум акындын бир тууган энеси, котормочу, диктор Алишер Муратәлиев.
Көз жүгүртүп көрө албадым бирөөнү, Мүрзө гана турат жалгыз тынчалып. Өмүр бою мүрз үстүндө жашаңдап, Дарак билет өлүм эмне экенин, ошондуктан ага кылып кошоомат жашайын дейт жыл карытып нечен миң. Бирок буга тагдыры макул болсочу, карс деп сынды жалбырагы көбүлүп, шамал болсо окшоп кудум жолоочу кетип барат ак жаанда жүгүрүп.
Алишер Муратәлиев акын агасын мындайча эскерет.
Раматылык апам, биз төрөлгөндө бирибизди атабыздын фамилиясына жаздырып, кийинкибизди чоң атабыздын фамилиясына жаздырган экен. Көрсө атасынын да чоң аталарынын да фамилиялары өчпөй жүрсүн дегенби, бирибиз Бостонкулов болуп, бирибиз Муратәлиев болуп калгандыгыбыз мына ошондон. Эми Турсуналы Бостонкулов менин бир тууганым. Анын кандай акын экендигин эл журт билет. Эми анын адамдык сапатына кайрылып кете турган болсом, Турсунал экем өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, тез ишенчек, ушундай ачуусу тез келчү, бирок бат эле жадырап жайнап жазылып кетчү.
Акын жана драматург Алтынай Темирова кезинде Бостонкулов өзүнүн биринчи китебинде редактор болгонун мындайча эскерди.
Ырларымды алып келип чыгарганы адабият басмасына тапшырган келдим да, анткени бизге дипломдук ишке да керек болчу. Алып келсем ошол киши редактор экен адабият басмасында. Ошол кишиге бердешти, анан ошол киши кабыл алды да. Анан ошондо биринчи жолу көрдүм. Мындай бою узун, 2 метрдей болгон, албеттүү жакшынакай эле киши экен. Жакшы акын болчу, таланттуу, жакшы акын болчу, аябай өтө аяныштуу. Чынында мындай адамдарды өздөрүн аябайт экен да мындай адамдарчы.
Турсуналы Бостонкулов адабият айдыңына 70-80 жылдары Акбар Ырыскулов, Маркыбай Аматов, Айгүл Узакова, Шайлообек Дүйшеев баштаган муун менен кошо келген. Анын чыгармалары республикалык жамааттык жыйнактарда, гезит журналдарда 1970 жылдардан тартып жарыялана баштап, 1985 жылы Дүбүрт аттуу алгачкы поэтикалык жыйнагы басылып чыккан. Алишер Муратәлиев Турсуналы агасы баш болгон бир туугандарынын элдик оозеки чыгармачылыкка, көркөм өнөргө жакын болуп чоңоюшуна алардын апасынын таасири тийгенин кеп салды.
Биз 8 бир тууганбыз. 5 уул, 3 кыз элек. Менин агам, Турсунал агам 2 уулдан кийинкиси болчу. Агамын акын болуп, бул адабият чөйрөсүн арнап аралашып калганын бирден бир себеби менин апамын энеси үстүнөн болсо керек деп ойлоймун. Анткени апабыз жөө жомокко, фольклордук кырларга жакын болуп, өзү да жамакта быр чыгара коюп, бизди ошол жомок дүйнөсүндө өстүрдү.
Улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасы эл акыны Акбар Ырыскуловдун айтымында Бостонкулов кыргыз поэзиясына атайын даярдык менен келген акын болгон.
Турсунал Бостонкулов агезде ушинтип айтчу элек, бүткүл өлкөлүк Горький атындагы адабият институтунда билим алган акын, Москванын тарбиясын көргөн, ошол жердеги чөйрөдө жүргөн. Ошондон улам акын катары мындай даярдык менен келди. даярдык менен келип өзүнүн көрсөтүүсүндө мен азыртак айта албаймын, эки шыйна чыкты го, ошолордун баардыгы мындай даярдыгы бар акын келгенин айтып турчу. Үйлөнгөндө торсуналы чакырып чогуу куттуктап жакшы тилектерибизди айтканбыз. Тилекке каршы өмүр кыскараак болуп калды да.
Кайрадан Алишер Мураталиевдин окуусунда Турсуналы Бостонкуловдун ырларынан угалы.
Эки тилек апамды көрүп каарыган тагдырга минтип жалынам. Өмүр бер каары апама, жашасын көпкө абыдан. Мен сенсиз жетим каламын, ал жокто кимге барамын? Эгер сен чындап бар болсоң, тагдырым мени аягын. Керекпи айткын аныгын, кошоюн мейли салымым, алдыда өзүм жашоочу өмүрдүн берип жарымын. Апакем мунун билеби, өзгөрүп бир аз ирени, тагдырга минтип жалынып дирилдеп айта тилеби. О тагдыр, уккун мени сен, жүрүсүнчү уулум денесен, жүрөгүм оору деп айтат ак кирип чачы эмитен. Түшүнбөй турам мунуңду, тагдыр сен бербей муңуңду, алдында мени алып кет, жашатып көпкө уулумду.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Тагдыры татаал акын Турсуналы Бостонкулов тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Турсуналы Бостонкулов эмгек жолун колхоздо жумушчу болуп иштөөдөн баштаган экен. 1984-жылы Москвадагы СССР Жазуучулар Союзунун алдындагы Горький атындагы Адай институтту бүтүп келгенден кийин мектеп басмасында корректор, Кыргыз фильм кино студиясынын сценардык редакциялык коллегиясында улук редактор, 1985-жылы Кыргызстан басмасынын редактору, ал эми 1988-жылдан тартып Адабият басмаканасынын фольклор жана поэзия бөлүмүнүн редактору болуп эмгектенген. Адабиятчы, филология илиминин доктору Садык Алахан замандашы Турсуналы Бостонкуловду мындайча эскерет.
Бул Турсуналы жөнүндө айтканда, поэзиясы жөнүндө айтканда, мында жанагы батышта акындарды үйрөнүү, эми акын деген тубаса болот, анан албетте аны тарбиялаш керек да, өстүрүш керек, дүйнөлүк мыкты үлгүлөр менен азыктаныш керек. Бунуку ушу тубасасы көрүү керек да. Чыныгы жараткан жар болуп дене боюна сиңген акындык жөндөм басымдуулук кылчу, жараткан жар болгон талант өтө күчтүү болчу.
Жараткандан тубаса акын болуп бул дүйнөгө келген таланттын ырларындагы өзгөчөлүк тууралуу адабиятчы буларды кошумчалады.
Турсуналын Бостонкуловдун ырларында азыр ушу эсимде калгандары боюнча айтканымда, мында жанагы эпитеттер, бир мындай сонун табылган чекеге черткендей салыштыруулар аябай сонун эле да. Анан албетте Турсуналыда Жолу Мамуттун таасири өтө күчтүү болчу. Ырларынан ушул сезилип турчу, Жолу Мамуттун кайрыктары, мындай бир көркөм обороттору деп коет поэзияда, ошолору мындай даана сезилип турчу да. Анан өзү деле жөкөмү устатым деп эсептечү.
Бостонкулов поэзиядан сырткары Ташкындаган мезгил, Ыйык кан, Жомокко окшош чындык аттуу пьесаларды да жазган. Агасынын артынан өзү да ыр жазып өнөр дүйнөсүнө аралашып калган Алишер Мураталиев Турсуналы Бостонкулов өзүн өзү катуу талап койгон чыгармачыл инсан болгонун айтып поэмасынан үзүндү окуп берди.
Эми агам Турсуналы өзүнө өзү катуу талапты койгон адамдардан болгон да. Анткени себеби мага айтып калар эле, мен ушул тагдырым ушул ыр жазууга, акындык жолуна, адабият жолуна мени тагдырым ушуга байланган экен. Мен жакшы ыр жазбасам, анда мен акын атка конбой эле койгонум жакшы деп. Мына ошол сөзгө далил катары Жүрөк делбири деген поэмасынан кыскача окуп берсем, мына ушуга жооп болобу эле деп ойлоймун да.
Анткени менен ыр, драма, кино жанрында күйүп жанып иштеп жаткан талант эгемендиктин алгачкы жылдарындагы кыйын учурда ташыркай түштү. Акындын замандашы Садык Алахан ал учурда жеке эле Бостонкулов эмес, бүтүндөй чыгармачыл чөйрө доор урандысында калганын мындайча кеп салды.
Турсуналы кийинчерээк анан мен окуудан келгенден кийин экөөбүз жолугуп жүрдүк, анан таппай калдым да. Таппай калдым, барсам басма тарап кетти, басма кыскарды, союз тарады, жанагы көз көргөндү баш көргөндү көз көрбөй астын үстүн болуп жатып калбадыбы? Анан кийин ошондо анан бул жоголуп кеттик. Жана Кеңешбек ай айткандай баарыбыз өз-өзүбүз менен тынтырак айтарап жоголуп кетип, анан бир күнү эле анан угуп калдым элден Турсунал ушундай бир аз жанагы ачкылыга азгырылып калыптыр деп.
Заман өзгөрүшү менен Турсуналы Бостонкулов тагдырдын тайгүлүк ташына туш болуп, эч кимге баш ийбеген эр көкүрөк мүнөзү, алай дилөө түшкөн өз дүйнөсү менен жалгыз калган.
Эми карап көр, басма жабылып тынтырак кайтарап иши жок калып, анан акындын жаны деген дүйнөсү деген ушунчалык жанагындай орустан айткандай раними болот да, аябай мындай бир назик болот, анан ошону көтөрө алган жокко деп ойлойм да. Бул өзү көп мына тарыхтын немесинен деле карасаң болот да. Ошол Лесениндерди алайлы, Маяковскийлерди алайлы, ошол төңкөрүштүн жанагындай элдик турмуштун астын үстүн болгон учурунда өздөрүн алапайын таппай, өздөрүнүн идеалы кыйрагандай болуп, анан өздөрүн өздөрү кол салган эмелер, учурлар көп болгон да.
Сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу аталган рубрикадан арманда кеткен акын Турсуналы Бостонкуловдун тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.